Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Lepo zdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Danes bomo govorili o avtorskih pravicah. Morda se vam zdi, da vas to ne zadeva toliko, ampak verjamem, da vsakogar med nami, če le malo pomisli. V studio smo povabili Luko Novaka iz Slovenske avtorske in založniške organizacije za pravice reproduciranje. Lepo zdrav.
Pozdravljeni.
Naj poveva, da takoj na začetku, da to, kar bodo poslušalke in poslušalci slišali v tej oddaji, ne gre za neke pravno zavezujoče zadeve, torej težko se bo sklicevati, če bodo zahtevali kakšne pravice na sodišču, ampak vendarle nekaj v oporo, nekaj v usmeritev pa bova sporočila. Najprej razčleniva, kaj so to avtorske pravice, kako je avtor v Sloveniji zaščiten.
Dobro, avtorska pravica je pravzaprav samo ena, potem so pa še sorodne pravice. Zdaj, pri nas to varuje zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, se pravi, tam je določeno, kaj to je, se pravi, avtorska pravica je vsaka intelektualna stvaritev, ki nastane na podlagi človekovega duha. Se pravi, varovano je vse od govorjenih del, do pisanih del, do koreografij, do glasbenih del, skratka vse, kar so intelektualne stvaritve človeka, niso pa varovani zakoni, ideje, ne, ali pa odkritja in pa tudi ne ljudsko izročilo. Ne. Se pravi, to so stvari, ki so v splošni javni rabi, potem ko vse ostalo pa je varovano že na podlagi same stvaritve. Se pravi, če jaz nekaj napišem, ne rabim tega nikjer registrirati, recimo za razliko od patenta ali pa blagovne znamke, ampak enostavno to, čim je javno priobčeno, javno objavljeno, se pravi javno dostopno, je že varovano samo po sebi. Tako da zato za avtorsko pravico nimamo nekega posebenega, imamo seveda urad za intelektualno lastnino, ki to regulira, ampak nije pa treba posebej registrirati. Se pravi, kdorkoli je napisal neko umetno glasbo ali pa napisal umetno pesem ali pa napisal umetno dramo, je ta stvaritev varovana že po tem samem dejstvu, da jo je napisal.
Čeprav mora si kdo ravno reče, se je bilo javno, to je potem od vseh nas, ne? Je bilo objavljeno.
No, to seveda je čist napačna interpretacija. Javno pomeni, da je pač javno dostopno, ne pomeni pa, da mislim to lahko kot javnost to prilastimo. Ne? Zato obstaja pojem intelektualne lastnine, se pravi ta pojem se je razvijal že pač od srednjega veka, od renesanse naprej in zajema tri pojme, se pravi tri stvari. Eno je avtorska pravica, in sorodne pravice, drugo je patent, tretje pa blagovna znamka. In za vse te tri, bom rekel, modele intelektualne lastnine, je država poskrbela za monopol. Se pravi, daje ti s tem, da si ti ustvaril neko avtorsko delo, imaš monopol nad njim in sam odločaš o tem, ali ga bo nekdo lahko uporabil ali pa ne. Se pravi, to delo ni javno, je javno priobčeno, je pa tvoja zasebna intelektualna lastnina.
Kateri izzivi so se pojavili ob razmahu interneta, družbenih omrežij, ko je veliko stvari takole javno dostopnih in morda razvrednoteno avtorstvo?
Ja, avtorska pravica je varovana že v osnovi dolga stoletja, hkrati pa se je to res formaliziralo z Bernsko konvencijo v 19. stoletju, ki dejansko govori o tem, kako, katera umetnostna in literarna dela so varovana in na kakšen način. Potem se je to preneslo v evropski pravni red in potem v nacionalne pravne rede. In zdaj, bom rekel, analognem svetu, takem preddigitalnem, je to funkcioniralo, je bilo dosti jasno, kaj je kaj. Zdaj, če nekdo objavi roman, mora za to avtorju plačati in če ga tiska, mora zato odkupiti pravico do reprodukcije in distribucije in te zadeve so funkcionirale. Ravno tako je bilo, dokler so bili, ne vem, CD-ji ali pa vinilke, je bilo jasno, da če nekdo hodil so vinilko natisnit, je rabo za to dovoljenje avtorja, ki glasbo napisal in tudi potem, da je lahko to distribuiral. Zdaj pa, ko se je pa pojavil internet, so se pa zadeve malo zapletle oziroma je ratal spet ene vrste divji zahod. In sicer zakaj? Zato, ker ni bilo čist jasno, kdo lahko kaj objavi in čigava, jasno je sicer bilo, čigava je tista lastnina, če je nekdo objavil kreslinovo pesem na internetu, je jasno, da je njen lastnik kreslin, ampak seveda, če je pa objavil na YouTubeu, se je pa začelo dogajati to, da je YouTube ali pa te velike platforme so rekli, ja, sej to je pa pravzaprav ni naša stvar. Se jo je vendar uploadal, ne, naložil, gor jo je ta naš uporabnik in so zvalile odgovornost na tega uporabnika. So rekli, češ, nas se to ne tiče, mi smo samo platforme, ki to dajemo na voljo javnosti, ne. Odgovorni je pa tisti, ki je to gor naložil. Zdaj pa to seveda ne gre in zato je zdaj prišlo tudi do teh velikih premikov v zvezi z direktivo EU o avtorski pravici, kjer so to skušali urediti in se je tudi uredilo delno, tako da zdaj odgovornost ni več prenešena na tistega, ki to gor naloži, ampak na te platforme. Tako da tle gre zdaj pravzaprav pri digitalizaciji oziroma pri svetovnem spletu za urejanje avtorske pravice v smislu pravne države. Ne? Ker splet mora ravno tako biti reguliran, kot je reguliran promet, se pravi poznamo neka pravila, teh pravil se vsi držimo, sicer bi se vsi v drug drugega zaletavali. Ne? In to je se zdaj dogajalo na spletu. Vsak je delal, kar mu je pravzaprav malo pasal, najbolje pa to pasal pravzaprav velikim korporacijam, velikim tehnološkim gigantom, ki so od tega dobro služile.
Morda je prav, da razčistiva, kakšno je vaše delo, Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja, vaša funkcija v slovenskem prostoru, s katerimi primeri se ukvarjate?
Mi skrbimo za reprodukcijo književnih, znanstvenih in publicističnih del, se prav zastopamo celoten svetovni repertoar vsega, kar je kdajkoli šlo v knjižni, revijalni obliki, se prav za vse vrste žanrov, se prav od literature do znanosti, poljudne znanosti in vsega medijskega tiska. Zastopamo pa to v primerih, ko gre za kolektivno upravljanje. Sprav kolektivno upravljamo te avtorske pravice. To pomeni, da v primerjavi s tem, da, recimo, če zajemam konkreten primer, individualno upravljanje, da nekdo pač proda roman založbi in založba ga izda, to je individualno upravljanje, kolektivno pa takrat, ko to ni možno, se pravi, ko ni možno, da bi vsak avtor za recimo fotokopiranje ali pa printanje svojega dela doma, če zdaj vi tukaj nekaj naprintate, je to legalno predvideno in dovoljeno, ampak zato obstaja kolektivna organizacija, ki potem pobira nadomestilo za to rabo in to nadomestilo plačujejo uvozniki teh fotokopircev ali pa printerjev, teh naprav za reproduciranje. Zdaj, kaj se je zgodilo v digitalni dobi? Prišlo je recimo do pojava mobilnih telefonov. Ti mobilni telefoni so zelo praktični za različne stvari, tako za fotografiranje, kot tudi za skeniranje. In zdaj seveda zakon predvideva, da je recimo plačilo za vse fotokopirce in za skeniranje in za printanje in zdaj seveda pridejo tle upoštev tudi mobilni telefoni. Zdaj seveda marsikatera korporacija se proti temu zelo bori, ker to ponuja, ampak najrajši tega ne bi delali. Je pa to seveda naša naloga, ker zelo veliko največ škode trenutno našim avtorjem nastaja ravno preko mobilnih telefonov, ker se zelo velik skenira gor avtorskih del, časopisov, revij, poljudnoznanstvenih, pa tudi za šolsko rabo, recimo današnja mularija, se večinoma uči kar z telefona, fotografirajo tist in potem vidijo z tega pol, ogromno recimo znanstvenih del, tudi učbenikov, se kar poslika in z tega se ljudje učijo. To je sicer legalno, ampak zato morajo potem te podjetja, ki te naprave proizvajajo ali uvažajo, za to plačevati. To je en del. Drugi del so pa potem dogovori s šolami, ki fotokopirajo za potrebe kurikuluma, dogovori z gospodarstvom, ki tudi uporabljajo reprodukcijo za svoje potrebe raziskovanja in podobne zadeve, tudi javna uprava, zdravstvo, univerze, spravo, vse tukaj, kjer avtor sam ne more upravljati svojih pravic.
Vstopite vi?
Takrat vstopimo mi po zakonu, ker v tem primeru je predvideno po zakonu o avtorski pravici in sorodnih pravicah obvezno kolektivno upravljanje, se pravi, avtor sam ne more tega delati individualno, tudi če bi želel, ker je po zakonu predvideno obvezno, se pravi, je SAZOR tisti, ki mora skrbeti za pravice tega svojih imetnikov, se pravi, avtorjev in nam zakon to nalogo daje in tudi smo zelo regulirani strani urada za intelektualno lastnino, kar pomeni, da moramo sklepati pogodbe z uporabniki, se pravi, moramo doseči, da ti uvozniki pač plačujejo za to, recimo skeniranje na mobilnih telefonih, da šole plačujejo za uporabo del za svoj kurikulum in ravno tako gospodarstvo.
Če sva zdaj le, gospod Luka Novak, konkretna. Prihaja do situacij, recimo, če greva zdaj stran od polja interneta, ampak v eno tako posem vsakdanje življenje, snemanje različnih koncertov, dogodkov, predavanj, okroglih miz je dovoljeno za zasebno rabo, v katerih primerih se to lahko tudi objavi. Recimo, zdaj, ko seveda pa lahko povežava tudi z družbenimi omrežji, imajo vsi Facebook in seveda odlomki vseh teh dogodkov javnih se znajdejo na različnih straneh na Facebooku.
No, zadeva je pravno taka, seveda nezavezujoče, zdaj na sodiščih pač odločajo, v posameznih primerih odločajo sodišča, je tako, da če ni izrecno prepovedano, kar ponavadi na koncertih je, je snemanje načeloma dovoljeno za privatno uporabo, tako kot printanje recimo ali pa fotokopiranje, ampak večinoma je na koncertih snemanje izrecno prepovedano, se pravi, ker gre za izključno avtorsko pravico, pomeni, da avtor sam določi, kdaj bo dovolil reprodukcijo svojih del in kdaj jo bo prepovedal. Se pravi, če organizator koncerta jasno povedal, da je snemanje v kakršnokoli zvokovno ali pa vizualno snemanje prepovedano, potem je to prepovedano. Če pa to ni izrecno napisano, lahko to storimo samo za lastno uporabo do 3 primerkov. Nikakor pa to ni dovoljeno, da je to javnost. Ne? Nikakor, ker tudi ta tako imenovana izjema za privatno in drugo lastno uporabo, pod katero pade tudi tako snemanje javno objavljenih ali pa javno predvajanih del, sodi dejansko v izjemo, kjer je to dovoljeno samo v primeru, da to delamo za nekomercialno uporabo, se pravi za lastne potrebe do 3 izvodov. Ne? Torej ne smemo tega priobčiti javnosti. Zato tudi
Facebook
je seveda javnost in tega nikakor ne smemo dati na Facebook oziroma na nobeno platformo. Ravno tle je pa prišlo do tega problema, zato je prišlo do te direktive EU, da so ljudje to vseeno delali, pa so potem te platforme rekli, ja, se to ni naša stvar, to itak delajo oni. Zdaj pa seveda ni šel vsak posamezen avtor tožiti vsakega posameznega, ki je dajel gor posnetke. So seveda rekli, to morate sneti, to je bilo že možno, prej tudi na YouTubeu pa na Facebooku so rekli, če je nek posnetek prišel gor, so rekli, to morate sneti dol. Ampak seveda tega je bilo toliko ogromno, da se to pol tudi več ni dal. Oziroma, najlažje je bilo prevaliti odgovornost tistega, ki je to posnel, ne se pravi nek posameznik, ki je šel na koncert in je to posnel in je to naložil gor. To seveda ni dovoljeno.
Tudi kakšna predavanja. Recimo vemo, da imamo številne dogodke organizirane, ne vem, bodi si v župni, bodi si na občinski ravni, kakorkoli. Je treba vsakokrat na začetku, organizator mora jasno povedati, da snemanje ni dovoljeno, če noče seveda, da ti posnetki zaidejo v javnost.
Tako, vsako predavanje je avtorsko delo. Sprav, če gre za interpretacijo Biblije, je to seveda avtorsko delo, zdaj ne govorim o komentarjih, ki so pač objavljeni. Mislim, vsak komentar Biblije je pravzaprav avtorsko delo, ne? Razen seveda ravno tako tudi konc koncev evangelija, ampak to je že davno prešla avtorska pravica v javno rabo, ne? Ker avtorska...
Govorimo o predavanjih za
javnost. Ja, kakršnakoli predavanja so varovana avtorsko in je treba izrecno napisati oziroma povedati, da je vsakršno snemanje prepovedano, če tega ne želimo. Če pa ne, je pa zakon jasen. Ne? Lahko to naredimo, če avtor tega ni prepovedal, lahko to naredimo do 3 izvodov za lastno uporabo, nikakor pa ne v komercialne namene. Se pravi, tega ne smemo distribuirati. Ne? Lahko reproduciramo za lastno uporabo do 3 izvodov, ne smemo pa tega nikakor distribuirati v javnost.
V kakšnem smislu do 3 izvodov?
Ja, recimo, če si naprintamo odlomek iz knjige, ne, lahko to naredimo do 3 izvodov, ali pa če bolj simpel je, včasih se je pekel na CD-je glasbo, ne, to si lahko naredil do 3 CD-je, si lahko napeku za lastno.
Kaj pa v primeru govora?
Ja, isto, v 3 izvodih ga lahko naprintaš, recimo.
Ampak če je javno objavljeno na YouTube kanalu, potem težko govorimo o izvodih.
Ja, ampak tisti je itak nedovoljena raba.
Dobro, sva razčistila.
To je tako nedovoljena raba.
Velja. Se pravi, če greva zdaj še k drugemu primeru, sami ste rekli, zastopate tudi avtorska dela, kot so knjige, kot so romani, podobne zgodbe, ko prihaja na recimo prireditvah ali pa praznovanjih ob dnevu državnosti, kateremu se bližamo, do prebiranja pesmi različnih avtorjev, to je pogost primer. kako je v teh primerih ali pa odlomki drugih avtorskih del z kakšno domoljubno vsebino, recimo?
Ja, za splošno informiranje zakon predvideva to izjemo, je dovoljeno javno izvajanje, ne, se pravi, ko gre za, ne vem, če gre za proslavo, čeprav pri proslavi je tudi tako, ne, ko gre pa pri prav javnih prireditvah, ne, je pa treba to, če gre za glasbo, prijaviti SAZAS-u, ki je pač kolektivna organizacija, ki skrbi za glasbo, ali pa ko gre za literaturo ZAMP-u, ki skrbi za javno izvajanje literarnih del. Ne.
Tako da to, naprej je treba to urediti.
To je treba naprej urediti, treba je poslati spisek predvajanih del, to je tudi obvezno kolektivno urejeno, tako da tle tudi ne more avtor sam tega narediti, ne, ali pa da bi se kar z avtorjem zmenil, pa bi mu plačal, to je urejeno kolektivno, ko gre za javno izvajanje. Tako da so te zadeve, ko pa gre za splošno informiranost, se prav ne vem, če pač v poročilih predvajajo en odlomek iz ene proslave, se to smatra, da gre za javno obveščanje, v javno dobro in se pač to lahko naredi. Ampak to je neke vrste citat potem tudi, ne, če tako vzamemo.
Veliko krat je bila tudi polemika, da recimo določena avtorska dela ali pa pesmi, recimo, avtori ne bi dovolili, da se v sklopu neke prireditve objavijo. Spomnimo se nekaterih polemičnih primerov z kakšnih političnih shodov, ko so bile recitirane pesmi in avtori s tem niso bili zadovoljni. Kako je v takih primerih?
Ja, avtor lahko
preprečijo?
Lahko prepove. Uh-huh. Avtor ima to ekskluzivno pravico, lahko prepove izvajanje svojih del, če tudi je to kolektivno urejeno. Ne. Tle seveda so bili, tle zlej zelo nekje siva cona, ne, ker glede na to, da je to kolektivno urejeno, potem avtor tega ne more individualno urejati, pomeni, da pač se lahko uporablja, ker je to po zakonu tako, ne, se lahko uporablja celoten svetovni repertoar, ne. Recimo zdaj Sazor sicer v tem primeru ni relevanten, ker tle gre za javno izvajanje, ne, tle je relevanten ZAMP, ki se ukvarja s tem, da upravlja te male pravice, tako imenovane, se pravi, če nekdo bere pesem na prireditvi. Zdaj načeloma je tle celoten svetovni repertoar na voljo, prav ga lahko uporabiš, razen, če ga izrecno avtor sam ne prepove. Ne? Ampak tle prihaja potem do sodnih sporov, ker je to mal na meji. Ne? Zdaj, če je na voljo celoten svetovni repertoar, je to del nekega kolektivnega upravljanja, bi načeloma morali to biti na voljo, ampak če prav avtor to izrecno prepove, pa ima tudi to pravico.
In ZAMP je odgovoren oziroma tista pravna oseba tudi, če gre za pokojne avtorje del.
Ja, avtorska pravica je varovana še 70 let po smrti avtorja. Se pravi, najmanj 50 let po Bernski konvenciji, večina, oziroma vse EU države imajo pa 70 let, tudi mi. Se pravi, 70 let po smrti so varovane avtorske pravice, ne gre to zdaj za individualno upravljanje ali za kolektivno. Se pravi, mi kot Sazor moramo varovati avtorsko pravico nekega avtorja na nekem znanstvenem ali publicističnem knjiženem delu še 70 let po njegovi smrti, potem pa te pravice preidejo v javno rabo.
Poslušate svetovalnico, v njej danes gostimo Luko Novaka iz Slovenske avtorske in založniške organizacije za pravice reproduciranja. Govorimo o nekaterih konkretnih primerih na področju avtorskih pravic in njihovega varovanja. Pa me zanima, gospod Novak, citiranje avtorja, kdaj je to potrebno, kako je to potrebno zagotoviti, tako ko gre za neke govorne zadeve, ko torej zadevo beremo na neki prireditvi ali recimo v našem primeru na radiju, in kako pri pisanju. Obstajajo pravila?
Zakon je jasen, določa pač, da citiranje je dovoljeno v smislu ilustracije določene teze ali pa pač v okviru književnega dela, pa sploh znanstvenih del se ve, kaj je citiranje. Citiranje ni potrebno za njega plačevati kakšnega koli avtorskega honorarja nadomestila, je pa seveda citiranje v nekih mejah. Ne? Zdaj, če bi človek rekel, da ne moreš ti citirati celega poglavja ali pa ne moreš citirati celega članka, ne? Lahko citiraš nek smiseln odlomk, ne? Se pravi, to je nekje se smatra, da je to nekaj stavko do enega odstavka, ampak to so pa seveda potem vse zadeve, ki so spet na meji. Ne? Zdaj en bo rekel, ja, glede na to, da je moje delo dolgo 500 strani, noter sem citiral 100 strani enega drugega dela. To je zdaj zelo na meji. Tle lahko pride do tožb, lahko se bo avtor izvirnega dela, ki je citirano, odločil, da bo tožil in bo rekel, ne, to ni bilo več citiranje, to je pravzaprav bila reprodukcija mojega dela, ki se je potem brez avtorskega honorarja distribuiralo pod imenom drugega avtorja. Ne. Tako da tle citiranje je občutljiva tema, je pa seveda dovoljeno, ne, tudi v smislu citiramo lahko, kot ste rekli, po radiju, lahko citiramo v knjižni obliki, lahko citiramo v govorih, lahko citiramo v predavanjih, ampak vse v nekih razumnih merah. Ne.
Kdaj je meja, da je neko citiranje ali pa potem že plagiat?
Ja, tle ta če gre za celo delo, kot smo imeli zdaj primere, ko se jasno vidi, da je celotno delo v bistvu prepisano ali pa samo malo prirejeno, se tudi priredbo je treba prijaviti, ne, tudi če gre, mislim, je treba pridobiti avtorske pravice za pravico do priredbe, ne, tako da v vsakem primeru moraš ti od originalnega avtorja imeti dovoljenje. Plagiat je takrat, ko gre dejansko za tle smo v drugi sferi, tle gre za moralne avtorske pravice. Ne? Tle ne gre za krajo samo materialnih avtorskih pravic, ampak tudi za krajo moralnih. Moralne pa ne odteljiva, ti ne moreš prodati. Ne? Materialno lahko prodaš, pa si se pač odrekel za določen honorar. Ne? Medtem, ko moralne pa ne moreš prodati in tudi, se pravi, če nekdo objavi delo, ki je tvoje pod svojim imenom, je to kraja. Ne? In tle pa v bistvu sami zakoni o avtorski pravici nimajo neke relevance, ampak je treba pač preprosto poseči po tožbi oziroma tožiti in potem sodišče o tem odločajo. Ne? Tle gre v bistvu za neko civilno in tudi kazensko odgovornost.
Ko pa mediji navajamo, citiramo drug drugega, kako je pa s temi pravili?
Ja, tle gre spet, če gre za pravico do javnega obveščanja, je to dovoljeno, če citiramo do neke mere. Zdaj seveda za sam kliping, recimo en primer, ki bi se moral pač urejati, zdaj ni obvezno kolektivno, zaenkrat je to individualno urejeno in se pol ne ureja. Tam gre za reprodukcijo celotnih člankov, ne? A tisto se mora načeloma urediti, čeprav se zdaj zaenkrat ni urejen kliping, ne? Kar ni v redu, ampak zato bi bila pač potrebna ustanovitev neke kolektivne organizacije strani novinarjev. Potem gre pa za primere, kot je pa zdaj bilo v tej direktivi, dostkrat se je govorilo o teh snipetih oziroma o teh agregatorjih novic. Ne? To so te Google News, pa tudi Facebook ima ta servis, ne? Kjer so objavljali v bistvu linke na celotne članke, ne, in to je bila velika bitka, ki so jo potem pač novinarji in založniške hiše dobili v smislu te direktive, da to zdaj ni več dovoljeno brez plačila, ker če ne je pač Google dal na Google News, kar je hotel, zdaj pa dovoljeno so se dovoljeni samo kratki odlomki ali pa snipeti. Ne. Tako da te zadeve so dost zdaj pravilno regulirane.
Se pravi, morajo se pa mediji drug z drugim individualno dogovoriti.
Ja, zdaj za samo citiranje ne. Za samo citiranje, če gre za to, da nekdo pač dela pregled tiska, to je dovoljeno, ne, v smislu javnega obveščanja. Če vidite pregled tiska, ne vem, jutranje, to imajo vsi od francoskega TV 5 Monde, ima zjutraj pač pregled novic in pol un novinar prebere določene naslove in povzame člank in to tudi pri nas seveda obstajajo pregledi tiska, to je dovoljeno, to v smislu javnega obveščanja. Če gre pa za večje primere ali pa seveda za reprodukcijo ali pa za citiranje celotnega članka, je pa treba to urediti.
Recimo prihaja tudi do posnetkov izjav kakšnih tujih državnikov, ki so se prej nahajala na tujih medijih in potem zaidejo slovenske. Kako morajo te pravice urediti?
Ja, to je treba čisto preprosto urediti individualno z vsakim posameznim medijem. Ne? Uh-huh. To niso zadeve, ki bi se kolektivno urejale, ampak če ti hočeš objaviti en del iz Frankfurter Allgemeine Zeitung, ne gre, čim je to več kot par stavkov, kar ne bi bilo citat, ne? Je to treba pač enostavno odkupiti pravice in dobiti licenco.
Gospod Luka Novak, še na eno področje lahko opozoriva. Pravica do fotografiranja je tudi ena od takih stvari, ki se je s temi mobilnimi telefoni precej razpasla. Ljudje brez občutka pritiskajo na sprožilec na svojih mobilnih telefonih in seveda te fotografije se znajdejo na Facebooku ali marsikje drugje, brez vednosti tistega, ki je na fotografiji. Kako je s tem?
Tle gre bolj kot za avtorsko pravico, mislim, gre, avtorska pravica je tle na strani onega, ki fotografira. Ne? Prav tle je pravica do te fotografije oziroma podobe, ki jo naredil, so njegove in jo lahko, če je on sam avtor, objavi. Drugo je pa pravica do zasebnosti. Ne? Tle pa posegamo na neka druga področja, ker jaz nisem toliko specialist za njih, ampak je pa dejansko to velik problem, ker pravica do zasebnosti je pa seveda neodtujljiva pravica in jo ureja tudi GDPR in tako naprej vsi ti zakoni. Tako da, če ti izrecno ne dovoliš objave fotografije, potem to ni dovoljeno. Je pa res, da seveda doskrat ne veš, da si sploh na sliki, ne? Če te en fotografira, ki mogoče niti ni tvoj prijatelj ali pa te slikajo na ulici. Sicer to je potem že tudi na meji, ne? Ker tudi tisti, ki je sliko, ni mogel vedeti, da si to ti, ne? Oziroma ni s tem direktno posegel. Je pa seveda to možno doseči, če si bil na sliki, na kateri si nisi želel biti in da si to ugotovil, lahko zahtevaš, da se to sname z medijev. Načeloma pa na privatnih zabavah pa sploh ne, 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 ne bi se to brez tvojega privolenja, naj se ne bi dajalo to gor, ker ravno tle je problem teh družabnih omrežij, so pravzaprav zelo oskrunili to našo zasebnost. Ne? Mi tudi s to zasebnostjo plačujemo tem velikim gigantom, ki govorijo, da so vsi zastojni. V bistvu niso nič zastojni, mi svojo zasebnostjo zelo veliko plačamo, ne? In na ta način oni tržijo oglase. Ne? Tako da tle je zelo treba paziti. Seveda, če ti nimaš nič proti, da te nekdo objavi to fotografijo, je to avtorsko pravno čisto v redu, ker je on pač avtor te fotografije in lahko objavi. Čim pa ti imaš tukaj ugovor, imaš pa svojo pravico, da zahtevaš, da se to umakne.
Če ni že zašlo, ne vem, na koliko naslovov.
To je pa potem doskrat problem teh zvest, ki se potem zgodi, da se to šera oziroma deli na ne vem kolikrat, ne, in potem lovijo te avtorje, ki so to priobčili.
Kaj storiti, če ugotovimo, da je prišlo do kršitev, kaj storiti, če nas opozorijo, da smo mi naredili nekaj narobe? Kolikokrat se taki spori lahko rešijo na nek miren način, kolikokrat pa mora poseči sodišče oziroma je to zadnja pot?
Načeloma se ne bi vsi spori najprej poskusili na miren način sporazumno rešiti, tako so tudi pogodbe sestavljene, da se najprej rešujejo spori sporazumno, pol pa če ne gre na sodišče. So pa tle v vseh primerih kršenja avtorskih pravic so pristojna sodišče. Ne? Tukaj ni nobene inštance državne v smislu urad za intelektualno lastnino, tukaj samo regulator in podeljuje patente in registrira blagovne znamke in podeljuje dovoljenja kolektivnim organizacijam. Medtem, ko ni pa pristojen nikakor za spore. Za spore so vedno pristojna sodišča, tudi urad potem v upravnih sporih pač sodeluje kot stranka v postopku. Tako da tle smo vedno prepuščeni sami sebi. Če nas je nekdo prijavil oziroma nas tožil, da smo kršili njegovo avtorsko pravico, se moramo pač ustrezno braniti. Ne? Če nas kdo upozori, moramo tudi pač ustrezno ukrepati, sicer sledijo sodni postopki.
Če pride do sodnih postopkov, kako je s kaznimi, imate kaj podatkov, kako visoke so lahko oziroma kam se lahko to razmahne?
Ne, kazni ni, to ni kazensko urejeno v smislu, da bi bile kazni naštete. Kazni so za kolektivne organizacije, če ne upravljajo svojega dela v smislu v skladu z zakoni, to so dosti visoke kazni. Ko pa gre za kršenje avtorskih pravic, pa ni kazni. Tle dejansko sodišča odločijo, kakšna, če ti pač se odločiš, da boš nekoga tožil, ker je kršil tvoje avtorske pravice, reproduciral tvoje delo brez svojega privolenja, boš pač izračunal, recimo, koliko si zaradi tega zgubil, ne, koliko bi lahko prodal v tem času in potem se bo sodišče tisto, ki bo odločilo o tem, aj ta odškodnina prava ali ne.
Primerna. Dobro, hvala lepo, gospod Luka Novak, za obisko v našem studiju. Kar nekaj tem smo odprla, kar nekaj razmisleka dala našim poslušalkam in poslušalcem. Upam, da bodo poslej tudi sami bolj razmišljali v to smer, da avtorske pravice so pomembne, da je treba paziti, kako stvari kopiramo, kako stvari potujajo naprej prek naših družbenih omrežij, da bomo vsi bolj zadovoljni in tudi, da bo naša zasebnost varovana ne nazadnje. Hvala lepa.
Hvala za povabilo.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.